Vi skal læse nogle vers sammen fra 2. Korinterbrev. Og der skal vi læse sammen fra det første kapitel og vers 3-7. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, barmhjertighedens Fader og al trøsts Gud, som trøster os i al vores trængsel, så vi kan trøste alle dem, der er i trængsel, med den trøst, vi selv trøstes med af Gud. For ligesom Kristi lidelser i rigt mål kommer til os, således kommer også den trøst, som Kristus giver i rigt mål til os. Er vi i trængsler, er det for, at I kan trøstes og frelses. For vi trøst er det for, at I kan blive trøstet og være udholdende i de samme lidelser, som også vi udsættes for. Og det håb har vi, for jeg er fast, fordi vi ved, at ligesom I har delt i lidelserne, således har I det også i trøsten. Jesus, tak for dette løfte til os. Helligånd, takker du som den store trøster er midt i blandt os, den her formiddag, for at minde os om den nåde, som Jesus han har givet os. Og ikke bare os, men også dem, som vi nu står sammen med, og som vi er en del af over hele verden, dit legeme, den kristne kirke. Hjælp os til at have fokus på det, og hjælp os til at forstå, hvordan vi kan trøste på bedste vis i Faderens, Søndens og Helligåndens navn. Amen. Værsgo til plads igen. For nogle tid siden, så besøgte jeg Bethlehem, og i et lille baglokale inde i en baggård, ikke ret langt fra fødselskirken, så møder jeg en kvinde, lad os kalde hende Miriam. Hun fortæller sin historie. Hun kommer fra en lille landsby på Vestbredden, og hun var træt helt ind i det dybeste af religionen. Hun kunne ikke forstå, at Allah var så træt af kvinder. Han havde kvinder. Hun kunne ikke forstå, hvorfor religionen sådan gjorde forskel på folk. Og hun havde mange og lange diskussioner med sin far omkring det, og hun fik ikke noget svar, der kunne du eller passe. Hun havde også en veninde, som hun gik i klasse med, som havde fortalt hende om Kristus. Det må man normalt ikke, men de havde haft nogle gode snakker omkring religionen, og den her pige, som var en kristen, havde fortalt hende om, hvad det ville sige at tro på Jesus. Og tro på, at Gud han er far. Og hun har sådan lagt det væk, men det rumsterede i hende. På et tidspunkt var hun ude at bade sammen med nogle veninder, og hun blev taget af en understrøm. Hun blev trukket ned i vandet og finder sig selv, og hun ikke kan komme op til overfladen. Og hun huskede, at den der veninde på et tidspunkt havde kaldt Jesus for frelser. Hun ligger der i sin desperation og er nær ved at drukne, og så råber hun fra sit indre, Jesus, hvis du er der, så frels mig. Næsten hun oplever, det er som om, der er en hånd, der tager fat i hende og bærer hende igennem vandet og lægger hende på stranden. Hun er fuldstændig omtumlet, men får fat i veninden og får fat i en bibel og tager den der bibel med hjem på sit værelse og låser sig ind og begynder at læse og bede. På et tidspunkt, så åbenbarer Jesus sig for hende. Den fortælling, som vi hører mange muslimer fortælle, det bliver nu også hendes fortælling. Og hun oplever, hvordan at Guds fred kommer over hende og fylder hende med en varme og med en kærlighed, som er ganske, ganske enestående. Den fortælling får jeg ikke ret langt fra fødselskirken. Samtidig, når hun har fortalt den historie med lys i øjnene og med glæde og begejstring, så kan jeg se, at der også i hendes øjne er en sorg. Der er et men. Jeg savner min familie, siger hun. Jeg savner mine venner, mine veninder. Jeg savner mine brødre og søstre i den der by, jeg boede i. Jeg savner dem, som jeg er vokset op med. På den ene side, så var der en glæde og en begejstring over at have lært Jesus at kende. Og på den anden side, så var der en sorg over at have mistet. Der kom jeg til at tænke på det ord her. Hun sad og trøstede med sin fortælling, samtidig med, at hun var i sorg. Paulus taler igen og igen om den her trøst. Han taler om lidelserne. Han taler om det besværlige, som kommer over os. Men han taler også om, at der bag hver Golgata-høj er en opstandelsesmorgen bagefter. Paulus, han tager udgangspunkt i her, akkurat som Miriam og som mange mennesker i den forfulgte del af verden, at der er en trøst at hente. De har et trøstens sprog at fortælle. Et trøstens sprog. Trøstens sprog, det er jo også et smertens sprog. Fordi hvis der ingen smerte er, så er der heller ikke nogen trøst. Og måske er det netop derfor, vi egentlig oplever smerte ind over vores liv. Det er, fordi vi også skal opleve trøsten. Eller måske oplever vi at gå igennem mørke en gang imellem for at finde ud af, hvad lyset egentlig kan. Eller måske bliver vi syge for at finde ud af, at Gud Herren, han er vores læge. Eller måske oplever vi en gang imellem os komme til kort, fordi at vi også ved, som Paulus siger det senere i det samme brev, at i vores magtesløshed, så udfolder Guds kraft sig helt. En smertens sprog, som kan sætte ord på det, som er det svære. Og hvad er smerte et udtryk for? Jo, når vi har smerter, når noget gør ondt, så er det jo sådan et alarmsignal, der kommer til os. Hvis vi oplever, at vi lægger vores, sådan et, måske lidt sygt fortalt, vores hånd på en varmeplade og tænder op for den, så kan vi godt holde hånden der et stykke tid, men lige om lidt, så begynder det altså at gå ondt i hånden, fordi varmepladen bliver varm. Vi fjerner hånden igen. Det er et alarmsignal. Et alarmsignal, det kommer til os, eller smerte som et alarmsignal, kommer til os, når vi er ved at miste noget. Det kan enten være vores helbred, det kan være vores førlighed, det kan også være nære relationer. Så er der en smerte, der pludselig opstår inde i os. Smerten kan have forskellige navne og forskellige udtryk. Dårlig samvittighed kan jo også være smerte. Fornemmelsen af, at have gjort noget forkert, kan være en smerte og et alarmsignal. Og smerten har et eneste budskab, det er, at nogen må gøre noget. Nogen må gøre noget. Og når vi hører fortællingen om smerte i dag, samtidig med at vi hører fortællingen om håb, om løfterne fra Bibelen, så er det også et signal til os om, at nogen må gøre noget, og den nogen vil altid være mig. Hvordan oplevede vi den der smerte første gang i menneskehedens historie? Ja, så da Adam og Eva, de blev skabt, jeg var lige ved at sige, da de blev født, men da de blev skabt og blev plantet i Edens have, så var alting jo godt, og alting var fryd og gammel, og smerte var ikke et begreb, som de to mennesker kendte. Vi kender jo fortællingen om, hvordan at Eva står foran træet på kundskaben godt og ondt, og slangen er der også, med det formål at netop understrege, at der er også et valg i den der have. Og slangen siger til Eva, som har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af noget træ i haven, og han på den måde tillader han Gud noget, som Gud ikke har sagt. Og Eva svarer også fint tilbage og siger, nej, det har Gud ikke sagt. Vi må spise alle træer på nær et. Det er det der træet på kundskaben godt og ondt. Og Gud han har sagt, hvis vi spiser af det, så skal vi dø. Og slangen siger til Eva, nej, I skal sandelig ikke dø. Gud ved bare, at I bliver ligesom ham, hvis det er så lidt, at I spiser af træet. Kunne det ikke være ret fedt, Eva? Og Eva hun står og kigger på den der frugt, som er ganske lækker at se på. Og hun tænker sig selv, mums. Den tager jeg den der. Og så tager hun et stykke frugt fra det træ, som Gud havde sagt, det må I ikke spise af. Og så tager hun en ordentlig bid med saften sejlende ned over sin hage. Og Adam, han står sådan lidt bagved. Nu bruger jeg min fantasi. Han står sådan lidt bagved og kigger sådan lidt foran på sin lille i Eva. Og jeg spiser lige af frugten. Vil du ikke have den af, Adam? Jo, men... Og tag den nu, den smager ret lækkert. Og så står Adam der altså opfører sig som en mand. Ikke? Fordi når mænd kan få noget at æde, så tager de bare ved. Og når det kommer fra deres kone, jamen, så tænker jeg, så må det være godt nok. Så ikke gå for den der frugt i sig. Og så sker der den grimme oplevelse. Konsekvensen af, at de har spist det, det er, at de får, der sker et eller andet ind i dem, og de opdager, at de er nøgne. De bliver ramt af noget, som er en forkerthedsfølelse indeni. De får en smerte. Jeg har lidt leget med et tankeeksperiment, fordi tænk nu, hvis Adam og Eva der havde gjort op med sig selv og sagt, hallo, vi to, Eva, vi har gjort noget forkert. Tænk nu, hvis Adam havde været et mandfolk og sagt til Eva, han gjorde det modsat, hvad var det, han sagde, at Gud han kom i haven, det er hende der, det er hendes skyld, det er hende, som du har givet mig, Gud, det er hende der er årsag til det hele. Grundlæggende er dig, der er årsag til det, Gud. Det er sådan, historien er. Men tænk nu, hvis Adam havde været et mandfolk, ikke? Nu skal I høre godt efter, drenge. Tænk nu, hvis han har sagt til sin skat der, Eva, prøv at høre, vi har bummet i den. Vi har virkelig jokket i spinaten. Jeg snakker med ham i aften, når han kommer. Når dagen bliver sval, og han kommer, og han kalder på os, så snakker jeg med ham om det. Og ved du godt det? Og så stod han og piv lidt. Det gør kvinder jo en gang imellem. i hvert fald i den situation, så stod hun der, pev lidt, vil du godt gøre det, Adam? For jeg har det så dårligt indeni, kan I høre sådan, I kan høre sådan en feminin stemme der. Jeg har det så dårligt indeni, jeg føler så skidt tilbage. Jeg skal nok, Eva, ro på. Ro på, jeg skal nok gøre det. Men hvad gør han? Da Gud Herren kommer sidst på aften eller sidst på dagen, så må han ovenikøbet lede efter dem, fordi de gemmer sig jo, fordi de føler jo, de er nøgne, og ikke bare nøgne sådan fysisk, men nøgne helt ind i den dybeste hjertegrund. Adam, hvor er du? Jeg er her, Gud, for jeg ved jo, jeg er nøgen. Så hvem har sagt til dig, at du er nøgen? Har du måttet spise det træ, jeg sagde, ikke måtte spise af? Lige der havde Adam en chance. Han brugte den ikke. Og på det tidspunkt har smerten indfundet sig i menneskehedens historie. Og når vi læser de efterfølgende bøger i Bibelen, så er det smertens historie på smertens historie, hvor de prøver at finde ud af, hvad de skal gøre ved alle den smerte. Der er underkøbet skrevet 150 salmer, som også handler om, at først så er vi i smerte, og så kalder vi på Guds hjælp, og han er os ud af smerten. Der er noget sådan et forsøg på at håndtere det der smerte, det som gør ondt i livet. Kulminationen i Det Gamle Testamente er Jobs fantastiske beskrivelse af, hvad smerten egentlig er for noget. Og at smerten skal ikke tillægges en eller anden uretfærdighed, men smerten, det er noget, vi ikke altid kan forstå, men Job prøver at gøre sig ihærdigt med at få sat ord på det, og vennerne kan slet ikke forstå, hvad det drejer sig om. På et tidspunkt så træder Gud ind for at give menneskeheden et sprog for smerte. Prøv at høre her, kære venner. Vi har i den grad, også i kirken i dag, et behov for at kunne sætte ord på vores smerte. Fordi hvad er det, vi oplever, når det er således, vi kan opleve smerte i vores liv? Det er jo langt lettere at sætte ord på kærlighed, ikke? Og der findes jo masser af sange om kærlighed. Lige når vi lukker op for radioen, så er der jo kærlighed, kærlighed, kærlighed. Jeg elsker hende, hun elsker mig, og hvor er det fantastisk alt sammen. Og nu er hun svigtet, altså, hvis det nu er Sebak, vi lytter til, ikke? Men at sætte ord på smerte. Hvor mange har lavet sådan en rigtig sang om smerte, hvor man virkelig kan mærke, det her, det gør altså ondt, venner, ikke? Det er der ikke ret mange mennesker, der har. Og når vi kommer ind i kirken, så bliver der ikke hak bedre. Hvis nogen kommer ind pludselig har fået en diagnose, som er livstruende. Hvad gør vi så, når vi møder sådan et godt, kært menighedsmedlem? Så står vi og kigger ned på skoen, og ved ikke rigtig, hvor vi ellers skal kigge hen, fordi hvad siger man til sådan et menneske? Og så står man måske selv med den der oplevelse af, jamen jeg har nok fortjent det. Det er nok, fordi Gud vil prøve mig. Der står jo også i Bibelen, at når vi går igennem prøvelser, så er det fordi, at så bliver vores tro udfordret, og det skal jo vise sig at blive til noget godt. Og så står vi der og lider med det ord, ikke? Og det er slet ikke det, vi har brug for. Vi har brug for, at der er nogen, der følger med os og kan sætte ord på, hvorfor er det, som det er med det der med smerten. Smerte. Det kan også godt være, at den der smerte, det er sådan noget, vi bare tager, vi tåler at leve med, fordi der er nogle ting, vi slås med i vores liv, og vi ved godt, det går ondt, og vi ved, det kan være svært indeni, men vi slås altså med det alligevel. Ikke? Så tager vi de ting, der kan være svære ved at være et menneske og ved at være en kristen og have en overbevisning, jamen dem parkerer vi sådan bare på sådan en egen lille teologisk holdeplads, hvor vi har fundet vores egen små forklaringer på, at det er nok sådan, det skal være. For eksempel vores moral i det her land, ikke? Vores moral er jo under voldsomt pres i Danmark i dag. Men håndterer vi de moralbegreberne? Går vi lidt på kompromis med de gode moralbegreber? Jeg som er unge, for eksempel, hvornår har I sex med den, som I elsker? Er det stadigvæk gammeldags at tro på, at vi tror på, at ægteskabet er rammen for det gode seksuelle liv? Eller er det bare okay, fordi nu er det jo tiden, og man kan heller ikke holde sig, fordi alle de andre, de gør det, og billederne og alt. Tusind gode undskyldninger. Eller den måde, vi omgår sandheden på. På vores arbejdspladser. Det der med at sige, at jeg har en standard, som jeg ønsker skal være høj, og så siger jeg ikke, at de andre standarder er lav. Jeg ønsker bare, at standarden i mit liv skal være høj, fordi jeg tror på, at ham, som har skabt sandheden, og som er sandheden, han bor i mit hjerte. Tror vi stadigvæk på det, også i den her kirke? Eller æbber det sådan lidt ud? Har vi brug for en ny vækkelse? Kan I huske dengang, der var vækkelse? Og mange af os var ikke født dengang, ikke? Men kan I huske nogen, der fortalte om vækkelsen? Er en gang. Hvad betyder ordet vækkelse? Ja, det betyder at vågne op til at forstå, at der er noget, der er mere værdifuldt end den velbehagelighed, vi ofte kan have. Og prøv at kære venner, når jeg møder kristne fra den forfulgte verden, de snakker ikke engang om de her besværligheder omkring moral og sandhed og sådan nogle ting. Det er bare implicit i deres måde at leve på. Der er nogle helt andre dagsordner for deres liv omkring at være forfulgte kristne. Og de har lært at sætte ord på det, kære venner. Derfor er fortællingen fra den forfulgte kirke umådelig vigtig. Hvad gør Gud ved det her? Johannes evangelie kapitel 1. Hele prologen er jo en fantastisk fortælling om, hvordan at Gud kommer og giver os et sprog for smerte. Ordet var kød og eller i begyndelsen var ordet, starter Johannes med at skrive. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Hvad er det for et ord, der er hos Gud? Hvad er kardinalfortællingen i den guddommelige historie? Jo, det er en fortælling, som Paulus siger i 1. Korintherbrev, det er historien om korset. Jeg vil ikke vide noget andet, sagde Paulus, når jeg kommer iblandt jer, end det ene at fortælle om Jesus og Jesus Kristus som korsfæstet. Smertens fortælling. Og hvad er det, han siger til os der i Johannes evangelie kapitel 1? Ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Vi så hans herlighed, en herlighed som den enbårne søn, har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Smertens fortælling blev håndgribelig. Så håndgribelig, så Johannes, når han skriver sit brev på et senere tidspunkt, så må han sige, det som vi har hørt med vores egne ører, det som vi har set med vores egne øjne, ja, det som vores hænder har følt på, livets ord, det forkynder vi nu jer. Ja. Smertens fortælling, den har I fået, fordi hvad var det, Jesus han talte mest om? Jo, det var, at hvis hvedekornet ikke ligger i jorden og dør, så er der kun det ene frø, men hvis det ligger i jorden og dør, så vokser det op og bærer mig en frugt. Smerte. Smerte. Men alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn. Dem, som tager imod smertens bro. Og jeg ved ikke, jeg er far til 4. Og de er alle sammen over 20 og flyttet hjemmefra. Så jeg kan godt fortælle den historie. Men der er ikke nogen, der er bedre end til at sætte ord på smerte end børn. Hvor mange forældre har vi i dag? Sådan, kan jeg huske, der er nogle få. Hænderne kommer nu. Børn er jo fantastiske til at sætte ord på smerte, ikke sandt? Jeg har 3 piger og en søn. Og de er alle sammen lige gode til det, men nu er det pigerne, jeg taler om, fordi det er sådan mest udtryksfuldt, når de siger det. Jeg prøver ikke at være diskriminerende eller noget som helst andet. Det var bare mere udtryksfuldt, når de gjorde det. Og det kunne også have noget at gøre med det tøj, de havde på. Det tror jeg faktisk. Jeg kan i hvert fald huske, at hos alle 3 piger, når de havde fået sådan en fin nederdel på og sådan hvide strømpebukser, så var de jo fantastiske. Men alligevel så skulle de jo lege på samme måde, som deres bror gør det. De løb jo rundt og klatrede op i træer. Og på et tidspunkt, på et forskelligt tidspunkt, så skal de jo falde. Det gør børn jo. Og de knæder deres knæ ned i den hårde, brutale granit, asfalt eller beton. Og det, der skete for mine piger, når de gjorde det, var, at de opdagede pludselig, at der var gået hul på deres strømpebukser. Ikke? Det er krise 1. Og det næste, så sker, det er, at pludselig så danner der sådan en rød plamage omkring hullet. Så springer vi simpelthen forskellige krisetrin over, så når vi op i krise 5. Så går de jo fuldstændig i falsett. Vi hører det sådan inden for huset og tænker, hold da op, de dør jo. Og så kommer vi sådan synkront, min kone og jeg, flyvende igennem luften, og lander næsten samtidig oven på det lille pigebarn, ikke? Og finder ud af, hvad der er sket, og så har vi jo lært det første hjælp, så skal vi jo standse ulykken. Og det gør vi jo så, og vi bærer jo pigebarnet ind og siger, nej, var det synd, jeg kan godt forstå, nej, det kunne gøre vanvittigt ondt, nej, var det synd for dig, lille skat. Ja. Og så bliver hun bare endnu værre, ikke? Så bærer vi hende ind, tager de der hul i strømmebukser og smider dem væk, og begynder at dupe det der lille bit mikroskopiske, minimale sår, ikke? Som alligevel kan fylde så meget. Og så er der det næste, der sker, det er helt fantastisk. Disney har lavet noget genialt. De har lavet Disney-plaster. Jeg ved ikke, om de stadigvæk findes, fordi jeg ikke har haft behov for de der Disney-plaster siden. Men Disney-plaster, det er sådan en smilende Mickey Mouse eller Anders And, der sidder på plasteret. Og det vil sige, at når man sætter plasteret henover, så bliver opmærksomheden pludselig flyttet fra det, der er under plasteret, til plasteret. Vi får pludselig øje på et smilende væsen. Disney eller ikke Disney, det virker. Og vi plejer jo altid at sige, nej, prøv at se, hvor han sidder og smiler. Ej, det er ikke fantastisk, Anders And. Han har sikkert fået et eller andet sjovt at spise, siden han smiler så meget. Og så griner børnene, og så tager de nogle bukser på, og så løber de ud og leger igen. Jeg har fuldstændig glemt, hvad det handler om. Når Jesus han sender os sin trøst igennem sin ånd og bringer lægedom, så fjerner han opmærksomheden fra smerten over mod noget andet. Det er det, vi hører fra en forfulgte kirke hele tiden. De fortæller ikke så meget om det svære og det besværlige, de går igennem. De taler om, at Gud han er god, som vi også hørte om før. De taler om, at Jesus han er med, og han hjælper os med de ting, som kan være svære. De taler om, at der er et perspektiv i det, som vi oplever her og nu. Smerten er med andre ord noget, som er ganske, ganske forbigående. Så hvad skal vi gøre? Ja, vi skal for det første lytte og se. Og det er rigtigt, at kirken kan godt være den ramme, som ligesom lukker tingene for meget inden. Men kom ud og se, hvad der sker. Luk øjne og ører op. Også når det gælder dine kollegaer og dine venner, som er omkring, som måske ikke går i kirke. Brug smertens sprog der, hvor du er, og bring trøst. Ved, hvor trøsten kommer fra. Helligånden, som kaldes for den store trøst og den store paraklet, som hjælper dig med at hente ord til trøsten, at du tør konfrontere, når noget er svært, når du i det, du ser.
Og så skal du bede, og du skal bede, og du skal bede. Amen. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak skal du have, fordi du er den, der hjælper os til at tale. Du hjælper os til at sætte ord på smerten. Du hjælper os til ikke at flygte fra den, men du hjælper os til at gå ind i den også, når mennesker de kommer med den til os. Og jeg beder om, at du også vil hjælpe os det i dag. Du hellige Guds ånd, du som blev givet os, da vi kom til tro. Tak, at du vil minde os om alt, hvad Jesus har gjort og sagt. Amen.